الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.
Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto injustos com si mesmos. Então, eles render-se-ão dizendo, não fazíamos nada de mal. Dirão os anjos, sim, por certo Alá é onisciente do que fazieis.